What do you think?
Pertama-tama, saya ingin atas nama kita semua terima kasih kepada tim yang secara luar biasa tidak hanya menerjemahkan pembicaraan itu, juga membuat subtitle dan memasangnya di videonya. Thank you. Dan dalam waktu singkat, luar biasa. Wow. Ternyata hampir sama dengan yang kita bicarakan selama hari-hari ini, bahwa kita ini hanya cerita yang kita buat sendiri. Kita bisa lanjutkan beberapa aspek dari apa yang kita lihat di sini. Saya cuma ingin highlight beberapa item dan mungkin mengakhiri dengan pertanyaan. Yang jelas, yang berulang-ulang ditekankan, dan ini bukan suatu penemuan yang baru, bahwa dengan melatih berpikir, dengan mengganti cara pandang, dengan mempertajam kebiasaan, kita betul-betul merubah otaknya. Jadi otak ini yang dulu kita pikir sebagai suatu organ yang tidak bisa berubah, ternyata dengan kita memikirkan hal yang berulang-ulang, otak ini terubah. Dan dengan otak ini terubah, tentunya perasaan kita, consciousness kita, kesadaran kita itu bukan otak. Ini jelas. Otak itu bukan kesadaran. Ini jelas, right? Tapi ada beberapa hal yang perlu di highlight. Tapi yang pertama, ini tadi. Otak, the plasticity of the brain, ini baru. Plasticity itu apa ya? Keplastikan yang bisa dibentuk. Kelenturan otak. Jadi otak ini ternyata bisa berubah bentuknya. Jadi tadi yang berkata, kita jika mempunyai kebiasaan berpikir, terus-menerus berpikiran begitu, otak ini berubah. Beberapa tahun yang lalu, saya lihat dari Richie Davidson Laboratory, bersama-sama juga dengan Richie Davidson, itu sangat tertarik sekali dengan meditation. Nah, di situ ada eksperimen, misalnya pemain violin. Ya, pemain violin ini latihan violin terus, ada sebagian dari otak, kalau dibandingkan dengan otak normal, ada perubahan sedikit, sehingga membantu waktu dia main violin. The brain changes. Terus yang mengerikan, misalnya, dan waktu itu dipelajari, misalnya, otak ini akan berubah, misalnya kita ini, setiap kita ini marah, setiap kita ini upset, ini di otak ini ada sesuatu, saya nggak tahu ya, let's just call it hormone, persisnya saya lupa, tapi semacam zat yang dikeluarkan, dan otak ini setiap ada kemarahan selalu mengeluarkan zat ini. Setiap otak ini terutama, kamu bisa field of research on this one, mengeluarkan this kind of hormone, seperti kalau kita jogging, right? The jogging kita apa namanya lebih familiar. Anyway, it will come to me. Something tolin. Anyway, orang kalau jogging ini keluar apa this kind of fluid yang membuat kita merasa senang, nyaman. Seperti dopamin atau endorfin secara tolin, something like that. Tapi juga sama ternyata yang menarik yang membuat kita comfortable tidak cuma dari mind ini dan ini apa that kind of a hormone pumped physically. Please apa yang jelas jangan dihubungkan dengan apa yang kita bicarakan tentang consciousness, it's different than the brain. Tapi sekarang kita bicarakan otaknya aja ya. Jadi alatnya ternyata consciousness itu juga tidak bisa terlepas dari otak. Right? Otak alatnya. Nah, kalau misalnya yang apa orang lari maraton, makanya seperti orang apa you enjoy kan, karena itu keluar di sini. Anehnya kalau kita eksperimennya ini, kalau kita memberi 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, memberi, ternyata in the brain ini sudah pump satu yang membuat kamu juga feel nice, right? Mudah. Cuman kamu rusak dengan kamu expect orang itu bilang terima kasih, makanya kamu tidak lagi merasakan. Tapi ini scientific fact. Kalau kamu memberi, ini yang dites. Kamu memberi, ini in the brain produce something that make you feel good. Kemudian juga dites, tidak hanya yang memberi, yang melihat orang memberi itu juga feel good. Tapi feel good physically, right? Rasa nyaman secara fisik. Jadi sebetulnya kamu memberi itu you feel good karena juga dibantu dengan secara fisik keluar. Nah, marah, kemarahan juga sama. Saya lupa apa namanya ini, mungkin 2-3 tahun yang lalu saya ikut semacam seminar antara ini semuanya Buddhist practitioners waktu itu. Nah, waktu ini saat ini keluar untuk kemarahan. Kemudian saat ini sama seperti saat yang menyebabkan kita ketagihan. Jadi kalau kita marah itu di badan, kalau enggak marah otaknya ini pegel. Istilahnya, the otak wants you to get angry karena you need this. Ngeri kan? Jadi what chance have we got? Kita punya kesempatan apa untuk memberhentikan kebiasaan kemarin? Makanya saya berulang-ulang ngomong, jangan ngomong orangnya. Karena tadi apa statement yang terakhir dikatakan, yang membentuk konsep orangnya atau aku itu kita sendiri. And your brain say that. Jadi kalau kamu bilang orangnya begitu, betul-betul kamu akan diberitahu oleh brainmu kamu begitu. More and more and more and more terus. Makanya, tapi kalau kamu beritahu dirimu sendiri ini hanya kebiasaan dan kebiasaan ini bisa dirubah, well you got a chance, kamu punya kesempatan untuk merubah diri. Tapi selama kita mengatakan saya orangnya begini, saya orangnya begini, nah brain plasticity, dengan kita tahu sekarang kalau marah ternyata membuat kita lebih ketagihan untuk marah. Nah ini science baru kan, tapi exactly Master Shanti Dewa, semua orang mengatakan mengenai kemarahan persis seperti ini 2500 tahun yang lalu. Mereka pasti tahu, tidak tahu urusan brain. Di Buddha Dharma tidak pernah disebut brain as a concept, tapi just by sharp, ada kalimat di sana yang mengatakan ternyata semakin kita sharp consciousness, semakin kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, dan semakin kita bisa control atau mempengaruhi apa yang kita pikir. Jadi hampir mendekati definisi penggugahan sempurna. Hampir mendefinisi itu. You get really by using your physical thing, you can do. Mungkin tidak bisa meramal atau tidak bisa mengetahui yang sudah lewat, tapi kamu dengan kehadiranmu itu kamu bisa doing that. Nah, satu mengenai brain plasticity. Nah, kalau marah bisa begitu, ternyata Matthew Ricard, by the way, Matthew Ricard itu pernah kesini loh. Saya lihat daftarnya, pernah mengunjungi Jana Mangala ini. Apa? This Matthew Ricard. Orangnya luar biasa. Kalau kamu mau apa Google, ini dikatakan Master of Happiness. Buku dia yang menulis The Art of Happiness. Matthew Ricard ini betul-betul meditator. Dia tinggal di Himalaya, tinggalnya di Prancis, dan luar biasa. Apa Sechen, Karuna Sechen itu organisasi beliau yang sekarang membantu misalnya korban gempa bumi di Nepal dan sebagainya. It's amazing, amazing organization. Dan beliau ini luar biasa sekali. Kamu hitung kalau kamu ngitung satu tangki air isinya berapa liter dibagi berapa orang sehari berapa liter, itu mungkin enggak sukar kuhitung, ya kan? Kamu bisa hitung kan? Tapi kalau kamu hitung meditasi berapa tadi, 30 ribu 50 ribu jam, kamu bagi per hari berapa berarti, itu banyak, it's a lot. Dan dia bisa mengatakan heightened awareness, open present. Open present itu yang pertama yang kamu jalankan, it's an open present. Tapi jadi ternyata kalau kita open present dan kamu jadi biasa, your brain activity up, kamu lebih sharp, kamu lebih pandai, kamu lebih bisa tahu, kamu lebih, tahu apa? Tahu apa yang terjadi dalam dirimu. Right? Jadi jawabannya tadi, so, kita ini sangat sukar untuk tidak punya aku. Karena dalam badan, dalam ini pun terus-menerus create aku, tapi yang memberi bahan untuk creating aku, itu kita sendiri. Makanya dengan kita tahu bahwa brain itu juga bisa berubah, makanya itu nanti kesimpulan saya itu yang pertama ya. Yang kedua, kita dalam ini sebetulnya banyak aspek yang bisa kita bicarakan, cuman sayangnya kita tinggal besok dudukan. Doesn't matter, jangan kecewa, kita sudah cover banyak sekali beberapa hari ini, dan kita juga harus merasa bersyukur kita mempunyai kesempatan semacam ini. Cuman yang kedua yang menarik ini, ternyata pengalaman-pengalaman kita yang ada itu tidak terbuang. Apapun activities of the brain tercatat. Luar biasa kan? Ini persis ajaran mengenai karma. Buddha ngomong, hati-hati. Ajaran mengenai karma itu tidak mengatakan hanya kalau kamu nempeleng orang nanti ditempeleng orang. Itu mungkin pertamanya kamu diajar begitu, cuman kamu kalau kamu baca sutta-sutta, dan di Medan malah kita membicarakan mengenai karma. Saya masih ingat Suhu harus meninggalkan agak pagi kan. Waktu itu saya masih ingat Suhu, kata-kata Suhu, saya tidak terima ini, saya harus pergi. Pada waktu itu kita membicarakan bersama-sama, ternyata Lord Buddha mengajar karma itu dalam hari karma mengatakan, ini loh, kalau kamu mengatakan bahwa semuanya diterjemahkan karma, jelas salah. Sebab buktinya sakit. Kadang-kadang kamu sakit karena ini. Karena, bukan karena karma, simple. Lalu yang betul-betul luar biasa, Mahakama Wibangga, beliau itu mengatakan, nih, ada orang jahat, mati, lahir di neraka. Ada orang jahat, mati, lahir di surga. Apa, di alam dewa. Ada orang baik, meninggal, lahir di neraka. Ada orang berbuat baikkan terus, mati, lahir di alam dewa. Gak cocok kan? Kita pikir orang lahir di alam neraka, yang orang baik gitu. Ini Lord Buddha ngomong, makanya dah, jangan ikut-ikut mencoba menerka perbuatan ini hasilnya seperti apa. Leave it to us guys, leave it to Buddhas. It's not your business. Dan you cannot see. But, lalu beliau bilang, but, tapi apapun yang kamu kerjakan sekarang mempengaruhi sekali apa yang kamu alami berikutnya. This is the most important. Sekarang disupport dengan, sekarang dengan sains yang modern ini, ternyata apapun yang kita omongkan, yang kita pikirkan, kita katakan, selalu tercatat. Nih, apa, the two item. Saya baru lihat kali ini juga. Jadi bersama-sama. No, saya lihat dalam bahasa Inggris di plane sebenarnya, di pesawat. Terus dengan apa, yang luar biasa kerja Tio dan tim dia, apa, siapa semua si Tio yang kerjain? Mm-hmm. pasti banyak yang translate. Jadi katakan, Malaysia. Nah, saya akan membuat satu statement penutup ini. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan sebenarnya juga dua hal paling tidak. Satu, kalau memang benar hidup itu hanya aktivitas-aktivitas semacam itu, consciousness. Right? Tidak masuk akal kan? Hanya ngurusi aktivitas begitu, kita membuat orang susah. Kita buat orang menderita. Kita membuat orang marah. Why? After all, hanya seperti itu. Hanya itu. Oh, Stephen LaBarge, ini teman baik Alan Wallace, yang juga saya pernah ikut apa retreat dream yoga. Lucid dream, lucid yoga. Lucid itu artinya jernih, jelas, cemerlang. Jadi Stephen LaBarge ini luar biasa sekali. Kalau dia tidur, dia tahu dia tidur. Bahkan dia punya janjian. Nanti kalau mata saya sudah gerak begini, titit-titit, arti ini. Dan dia tahu persis, betul-betul ada titit-titit. Betul dia apa mimpi seperti ada truk dan sebagainya. Tapi that it's not very important. Cuma yang very important, we'll discuss this tomorrow. Cuma saya sedikit ngomong keluar biasaan apa yang ditemukan di sini dan ini. Di sini ini ada seperti halaman 69 misalnya dikatakan to view all experience as dreamlike. Lihatlah semua pengalaman bagaikan mimpi. Ini artinya bukan mimpi hanya mimpi tapi we got it. Tomorrow we will do that. Tomorrow kita secara cepat karena kita apa waktunya juga enggak banyak. Tapi saya enggak menyesal karena setiap saat kalian itu luar biasa sekali. Kalian benar-benar mengikuti dan jadi meskipun kita tidak bisa cover semuanya, tapi saya sudah menjadi kebiasa sekarang. Selalu bahannya yang ingin saya cover selalu lebih banyak daripada yang kita bisa. Jadi pertama tadi pertanyaan saya apa statement saya. Lihatlah kalau betul bahwa sebetulnya Stephen LaBarge, kalian masih ingat, dia mengatakan sebetulnya ini loh awake-nya apa? Masa terjaga kehidupan kita sekarang ini sebetulnya persis sama seperti mimpi. Dia katakan di sini. Nanti saya jelaskan. Bukan arti karena mimpi kita boleh seenaknya. Dia mengatakan bedanya kalau kita terjaga kita terbatas dengan hukum-hukum alam secara fisik. Artinya ini kita kalau pukul ini jari tidak bisa tembus. Tapi dalam dream, dalam mimpi kita bisa seenaknya karena sama tapi tidak bedanya. Artinya kita misalnya Stephen LaBarge ini salah satunya ya dia cerita salah satu eksperimennya dikejar buaya. Otomatis dia ketemu buaya, otomatis ketakutan lalu dia tahu karena dia cuma mimpi kan. Dia tuh wow, kesempatan nih. Kesempatan jadi hamburger dia. Balik ke buaya sengaja masuk ke mulutnya buaya. Karena mimpi kan. Dia tahu dia lagi mimpi. And it was okay. It's okay. Cuma urusan mimpi ini ini loh yang tadi saya coba terangkan mengenai aku. Di mimpi itu ada akunya atau tidak? Ada kan? Ada kan? Harus ada akunya kan? Nah, maka di sini dikatakan semuanya lihatlah seperti mimpi itu artinya di hidup ini yang namanya aku pun juga seperti di mimpi itu loh muncul tokohnya. Cuman tadi yang bilang ada akunya selain suhu siapa? Di mimpi ada semua kamu. Nah, sekarang selfie saya tanya kamu. Pada waktu kamu mimpi, kamu ada akunya, itu selfie atau bukan?
Kadang merasa aku.
Ya betul, ada rasa aku selalu kan. Ya kita setuju kan ya, kalau mimpi harus ada tokohnya, ada akunya. Tapi itu selfie atau bukan?
Saya merasa itu saya.
Loh iya tahu, saya dalam arti subjektif. Tapi itu selfie atau bukan? Selfie ini loh.
Iya.
Are you sure? Pernah gak kamu mimpi jadi orang laki misalnya? Dalam mimpi itu tokohnya tetap aku.
Rasanya aku tadi enggak bisa lihat muka itu, muka.
Makanya biasanya sosoknya lain-lain. Meskipun kita mimpi kadang-kadang seperti selfie, tapi biasanya sosoknya lain-lain. Ini loh waktu saya tanya Andrew, Andrew waktu kamu marah sama kamu happy sama atau tidak? Sosoknya lain. Cuman kita tidak bisa terima karena kita punya fisik di sini, kita punya kebiasaan berpikir harus sama. Jadi, right? Di mimpi ada rasa aku dalam arti kata subjek, ada akunya, keakuan lah, ada aku. Tapi apakah selalu harus selfie? No. Ternyata selfie di hari-hari biasa ini juga tidak harus jadi selfie yang A. Kadang-kadang selfie A, kadang-kadang selfie B, kadang-kadang selfie C, dan berikutnya. Kadang-kadang malah doesn't need to be. Tapi karena A, B, C terlalu banyak, lalu kamu sebut itu semua selfie. Jadi sebetulnya selfie itu hanya make up story. Tapi ini yang bikin onar. Justru kita itu bereaksi. Kamu bayangkan, tadi di depan, ini semua just movement of the brain. Right? Tapi the brain juga power with this consciousness. Makanya semakin kita berlatih ini, jadi kesimpulan saya ini a bit too late. Kesimpulan pertama yang saya mencoba kita pikirkan bahwa ternyata kalau memang semuanya ini hanya yang kita alami, berapa hari ini kita butuhkan, seperti yang the film support bahwa apakah masuk akal hanya untuk itu? Kita nangis-nangis, kita marah-marah, kita kecewa, dan dengan demikian kita melukai, merugikan, menyakiti yang lain. It doesn't make sense. Right? Gak masuk akal. Dimana kamu iri hati, dimana kamu ingin mengambil keuntungan, ini saya ingin lebih banyak, kamu lebih banyak, yang sebetulnya hanya pengalaman. Tapi kamu benar-benar I want to be happy gini. That is one. Right? Dan kedua yang ingin saya share juga dari film ini maupun beberapa hari ini, we can create our own life. Kita yang bikin hidup kita sendiri. Makanya meskipun pertamanya hanya seakan-akan formalitas, kamu bilang kebahagiaan semua makhluk tanggung jawab saya. Kebahagiaan semua makhluk tanggung jawab saya. Kalau saya senang, semuanya saya berikan ke yang lain. Yang susah saya ambil begini. Kalau memang teori yang ditayangkan di sini ini benar, apa yang terjadi di badan dan di otak kita kira-kira? Full of kindness. Your brain, your heart, full of kindness. Hanya ada kebajikan. Hanya ada kepekaan. Hanya ada cinta kasih. Hanya ada belas kasih. Because we train them. Karena kita latih, kita biasakan cara berpikir ini. Dan ini saya kebetulan aja beberapa minggu yang lalu lihat di pesawat film, lalu saya sampai terkesima. Makanya saya juga enggak betul-betul apa, tim ini luar biasa. Apa, saya kirim ke Theo pun hanya coba tanya, saya bilang Theo, bisa enggak kira-kira kamu download ini? Terus download, bisa Om, gini-gini nanti. Terus ini saya kirim ini link yang Om ada. Terus saya tanya lagi, Theo, bisa enggak kamu tahu transkripnya? Bisa Om. Lalu saya selalu istilah bahasa Jawanya melunjak. Dikasih satu, minta lagi. Terus saya minta, bisa enggak ya dibikinkan subtitle? Hah? nanti coba om gini-gini. Sebab kalau bisa belabar, hah, belabar kan sebentar lagi. Padahal mereka masih harus ngatur kasur, ngatur makan, beli pisang, beli segala macam. Akhirnya, tapi semuanya bisa. Excellent, excellent. Karena saya ingin tunjukkan ke kalian bahwa yang kita omongkan ini bukan hokus pokus, ini bukan ilmu magic, bukan tipu-tipu, bukan hanya ngomong okay, ini berbuatlah yang baik, jangan begini. No, it's real thing what's happening to you. Ini sekarang disebut gini. Jadi kalau kita betul-betul tahu, apalagi makanya kita andalkan Buddha dalam sana sebelum tahu, ternyata alatnya pun bisa terbentuk. Nah ini makanya alatnya pun kalau terbentuk begini, lama-lama kalau berpikir begini terus, makanya bang, yang namanya aware itu kamu bilang, hey, ternyata hanya seperti ini, ternyata seperti ini. Dan your brain ternyata berubah kan, meskipun Matthew Ricard mengatakan 50.000 jam. Buddha ini tidak 50.000 jam. Buddha malah cerita pada waktu beliau masih anak kecil. Duduk di bawah pohon jambu. Lihat ayahnya yang lagi menggarap sawah. Lalu saat itu beliau menutup semua panca indera, duduk di sana. Bisa lihat bahwa semuanya itu empty and clear and all that. Makanya pada waktu duduk, waktu Buddha nerangkan bagaimana atau saat-saat beliau mengalami bodhi, mengalami penggugahan, beliau mengatakan, saya pun pada waktu itu berpikir, seperti apa ya pemikiran saya? Tidak jana pertama, tidak jana kedua, tidak jana tiga jana. Beliau malah ngomong, saya ingat pada waktu saya masih muda, masih kecil, duduk di bawah pohon jambu, lihat ayah. Jadi sebetulnya that state of mind, the mind yang betul-betul bisa lihat apa adanya, yang sharp dengan begitu, it's doable, bisa di achieve. Makanya jadi Buddha yang artinya mencapai kebudaan itu bukan lalu mendadak pum ini ya jalan ini ya tinggi, no. Tapi kemampuanmu untuk selalu hadir, untuk selalu tajam, dan tahu bahwa semuanya ini berhubungan. Makanya tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kedengkian, yang ada hanya welas kasih. Maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Best pramawihara, dan semuanya. Makanya at that point, bodhicitta pun menjadi ultimate bodhicitta bahwa semuanya ini empty. So, kita tidur dengan penuh senang hati karena dengan ini pun bukan ini membuktikan apa-apa, tapi ini pun akan mendukung apa yang kita katakan bahwa kita yang namanya berlatih itu hidup ini, jadi itu bukan berlatih, kita tidak bisa berlatih kok. Sambil jalanin hidup ini, pemikiran kita rupa, kita refine menjadi selalu concern for others, peduli buat yang lain, apa untuk yang lain, dan selalu cinta kasih, ulas kasih. Jadi dengan demikian, menurut apa yang kita omongkan, kita mempunyai alternatif definisi kebahagiaan itu sendiri, dan mungkin itu dicapai. Dan setelah itu entah biji apa kamu skornya 3,95 atau 2,7, doesn't matter, because you then be very happy, karena dan semuanya your life, lalu kamu tujukan hati ini, kamu buka hati dengan buka ini just for everybody, dan kamu bayangkan hidup seperti itu. Saya kira kok tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih indah. Anyway, let's just sit and dedicate all what we do today. Kalau bisa kita bayangkan, jangan yang apa samar-samar, tapi betul-betul orang yang kita tahu pada saat ini mungkin membutuhkan apa yang kita ketahui ini, sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa apapun yang mereka alami pada saat ini itu hanya pengalaman dan mereka menemukan jalan untuk mengatasinya. Penderitaan dalam bentuk apapun yang mereka alami, semoga mereka itu dapat menemukan jalan dengan kita berikan semua yang kita miliki, baik apa yang kita ketahui maupun cinta kasih, belas kasih yang ada dalam hati kita, kemampuan kita berpikir, menganalisa, kepandaian kita. Kalau bisa bayangkan orang yang kita tahu yang benar right now, yang tidak seberuntung seperti kita. Kewadi kewukum sunam yesi suksusin sunam yesi ini jumwe dampa kuning kopasio kewadi nyurduda kelama sangge dujine rovan cikyo malupa kisa kopasio jangsun sencu rinpo je ma kepa nam kekyo je kepa nyam pome bayang kone gongdu pewa sio. Thank you. John, kalau boleh tanya, berapa jam John kamu masukin ini? Hah? Atau berapa hari John?
4 hari.
Anyway, again for the team. Good night, everyone. Amazing.